Λοιπόν, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε μέσω τηλεφώνου, φυσικά αφού βρίσκεται στο Παρίσι, τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος λίγα χρόνια πριν, εάν ήταν σε εξέλιξη αυτές οι διεργασίες στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν αποκλείεται να ήταν ένα από τα πρόσωπα που θα βλέπαμε στο προσκήνιο, εάν και εφόσον βέβαια το επιθυμούσε ο ίδιος. Ο κύριος Γρηγόρης Γεροτζιάφας, βεβαίως θα θυμίσω ότι μετά τις εκλογές του 23 αποσύρθηκε από το πολιτικό προσκήνιο εδώ στη χώρα μας, ασχολείται με τα ακαδημαϊκά του εκεί στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που του κάναμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Αλήθεια. Πείτε μου. Γιατί θέλω να σχολιάσετε αυτά που είπα προφανώς. Ναι.
Θα με ρωτάς τη Ρισάρη, τη θέση να σας διορθώσω. Δεν είναι καλό να διορθώνει αυτούς τους ανθρώπους που σε φιλοξενούν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
Ναι, πείτε μου, γιατί είναι και εμείς έχουμε. Ναι, πείτε μου.
Λοιπόν, πρώτον, καταρχήν μιλάμε όχι ως καθηγητές και έξπερ της αιματολογίας και της τρόφης, αλλά μιλάμε ως πολίτες. Ένα το κρατούμε.
Προφανώς.
Να θέσουμε το πλαίσιο.
Σωστά.
Γιατί μιλάμε πολιτικά, είμαστε πολίτες και ό,τι λέμε δεν μπορεί να συζητηθεί και
αυτό
να
αυτό νομίζω ότι είναι πάνω απ' όλα, έτσι όλοι έχουμε άποψη και πρέπει να τη διατυπώνουμε, σωστά.
Ακριβώς. Δεύτερον, στο ερώτημά σας, στο θέμα που θίξατε ότι θα μπορούσε να ήταν πριν το 2023 αυτή η συζήτηση, η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί το 2023 στην πραγματικότητα ήταν το τέλος μιας μεγάλης σύγκρουσης, πολιτικής σύγκρουσης, μεταξύ, θα σου το πούμε πολύ σημαντικά, μιας αριστερής, σοσιαλδημοκρατικής, να το πούμε έτσι, με την ιστορικότητα του όρου, όχι με την έννοια πασό, στην πολιτικής και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εκφράζει η κυβέρνηση από την ώρα που την εξουσία είναι η Νέα Δημοκρατία. Ή από το να θέλετε, από την ώρα που αρχίσαν να εφαρμόζουν τα μνημόνια στην Ελλάδα, για να είμαστε ιστορικά σωστοί.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση κατέληξε με μια μεγάλη ήττα των δυνάμεων του κοινωνικού κράτους, να σου το πω έτσι. Τεράστια ήττα. Αυτό συνέβη το 23. Και αυτό ήταν ο λόγος της στράτευσης μέσα στο όχημα του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικών δυνάμεων, οι οποίοι δεν είχαν και μεγάλη σχέση του συνάφεια με το κεντρικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, που ίσως και να μην το καταλάβαινε κανείς εκείνη την περίοδο. Έτσι.
Αυτό ήταν κακό δηλαδή που συνέβαινε, όπως το περιγράφετε.
Η σύγκρουση,
η παρουσία αυτών των δυνάμεων δηλαδή, που δεν είχαν τόσο μεγάλη σχέση.
Ήταν η τελευταία, η δικιά μου πολιτική προσέγγιση είναι ότι ήταν η τελευταία μεγάλη σύγκρουση που ξεκίνησε από τον καιρό του δημοψηφίσματος. Αυτό ήταν το επίδικο. Το να μην να υποστηριχτεί ή να συγκροτηθεί ένα μπλοκ υποστήριξη του κοινωνικού κράτους. Αυτό υπήρχε το 23. Και γι' αυτό βλέπουμε μετά από τις εκλογές του Μαΐου του 23, στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μπινγκ-πανγκ, μια τεράστια έκρηξη και διάλυση του συνολικού χώρου. Αυτό που λέμε, ας πούμε, έτσι, αριστεράς που είχε αναφορά στο κοινωνικό κράτος. Και, μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Ναι. Και τα πόδια να ράψουν τα τωρινά. Αλλά το ερώτημα αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας με το Ελλάς σήμερα, με το κόμμα του σήμερα, δεν τίθεται τότε. Ήταν η τελευταία πράξη ενός δράματος, ενός μιας σύγκρουσης, στην οποία κηθήκαμε. Να τα πούμε τα πράγματα ανοιχτά.
Ναι.
Και όσον αφορά εμένα, το υποστήριξα μια συγκεκριμένη γραμμή κρατικής παρέμβασης και οργάνωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτή η γραμμή ιτήθηκε. Απέναντι σε μια νεοφιλελεύθερη γραμμή, που είναι αυτή που πολύ καλά ξέρετε στην Ελλάδα.
Ναι.
Από την άλλη, όσον αφορά την προσωπική μου εμπλοκή, εγώ συνεχίζω να κάνω πολιτική. Γιατί ένας από τους πατέρες της θρόμβωσης, τους μεγάλους γιατρούς που εγκαθιδρύσανε την θρόμβωση και τον οργανισμό δράσης, έλεγε, έγραφε, τέλος του 19ου αιώνα, ότι η ιατρική, ότι η πολιτική είναι η ιατρική σε μεγάλη κλίμακα. Και ότι η ιατρική είναι κοινωνική επιστήμη. Στον βαθμό δηλαδή που παρεμβαίνουμε και λέμε δύο κουβέντες για το δημόσιο σύστημα υγείας, κάνουμε πολιτική στα δημόσια πράγματα. Το αν θα κάνουμε πολιτική με όρους μικροπολιτικής ή μακροπολιτικής, αυτό είναι ένα ερώτημα αναφέρον στην κυρία. Σήμερα η μάχη δεν είναι σε αυτό το επίπεδο.
Ναι.
Αυτά τα σχόλια.
Οπότε το ερώτημα που πρέπει να σας κάνω είναι εάν θα σας ενδιέφερε να εμπλακείται και πάλι στα πολιτικά πράγματα με βάση αυτές τις νέες ανακατατάξεις στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς και αν σας προσέγγισε κάποιος από το κόμμα Τσίπρα.
Νομίζω ότι αυτό είναι δημοσιογραφική αλληλεία εδώ.
Προφανώς. Μα πρέπει να το κάνω.
Η απάντησή μου είναι άμεσα, ήδη από πέρυσι, όχι. Βέβαια, με τον κύριο Τσίπρα έχουμε ανταλλαγές, μία έχουμε μιλήσει, ας πούμε, και έχουμε την περίπτωση να μιλήσουμε. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική προσέγγιση που έχω είναι λίγο διαφορετική από την απάντηση στο ποια είναι η συγκυρία σήμερα σε σχέση με την γεωγραφία των δυνάμεων ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Παρουσάκη, Στεροβόρο, Ξεκλουβευτική Αριστερά κτλ. Η προσέγγιση που έχω είναι πολύ πιο συστημική. Πού είναι η σύγκρουση. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το πεδίο της σύγκρουσης από το νέο κόμμα που εμφανίστηκε από τον κύριο Τσίπρα και το επιτελείο του. Γιατί να πούμε λίγο την κατάσταση, μιλάμε μόνο για κόμμα του Τσίπρα. Έτσι. Δεν έχω ακόμα ένα πολιτικό πρόγραμμα. Πώς απαντάμε δηλαδή, θα σας πω για την υγεία. Δημόσια δωρεάν υγεία καθολική για όλους. Ναι, ναι ή όχι. Τεχνοκρατικός, ριζοσπαστικός εξυγχρονισμός, αριστερή τεχνοκρατία. Εγώ το είχα πει κάποια στιγμή το 23. Αριστερή ριζοσπαστική τεχνοκρατία. Και εκμοντερνισμός με τεχνολογίες καινούργιες, e-health κτλ. Στον χώρο της υγείας. Αναδιανομή των πόρων αλλά και του προσωπικού. Απάντηση οργάνωση ενός συστήματος υγείας, το οποίο θα καλύπτει από άκρο σ' άκρο τη χώρα, ας πούμε, τους πλούσιους και τους φτωχούς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό πώς θα απαντηθεί. Γιατί αυτό σημαίνει και σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα και με συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, αλλά και μικρά συμφέροντα. Από το επίπεδο γιατρών έως μικροσυμφερόντα μέσα στα νοσοκομεία. Αυτό πώς θα απαντηθεί. Θα κάνει μια πολιτική υγείας για προς όφελος των γιατρών ή προς όφελος του λαού. Ναι. Αν απαντηθούν, αν βγει ένα πολιτικό πρόγραμμα που παίρνει με σαφήνεια θέσεις σε τέτοια ζητήματα, βεβαίως θα συζητήσουμε. Βέβαια. Αλλά πολιτικά μιλώντας σήμερα με τη γεωγραφία, αυτό που φαίνεται είναι ότι μετά αυτό την τεράστια, τη μεγάλη πολιτική και ιδεολογική ήττα του 23, που ξεκίνησε βέβαια πιο νωρίς, ο χώρος αναδιαμορφώνεται με την πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα. Και κατά τα ψέματα προφανώς φαίνεται να είναι αυτός που έχει και την ικανότητα. Γιατί η υπόλοιπη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκαν ανίκανοι. Να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Οδήγησαν μια παράταξη σε συντηρητική ήττα. Όλοι μαζί. Εμείς ήμασταν στρατιώτες. Εγώ μάλιστα το είχα πει έτσι του Τσίπρα. Εγώ είμαι στρατιώτης. Πρέπει να ορθώσουμε ένα μέτωπο απέναντι στην νεοφιλελεύθερη λέλαπα. Αλλά η θέση μου είναι στρατιώτης.
Ναι. Αυτή η...
η στρατηγική αποδείχθηκε αποτυχημένη. Ας χαθούμε από το προσκήνιο.
Αυτή η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Δεν συνεργάζομαι με παρατάξεις. Παραιτηθείτε. Ελάτε ο καθένας μόνος του να φτιάξουμε κάτι καινούργιο χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς να έχει κανείς δεδομένο το αξίωμα, τη θέση, το ρόλο, συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο κόμμα κτλ. Σας βρίσκει σύμφωνο.
Αυτό δεν το κάνει για πρώτη φορά ο Τσίπρας τώρα. Αυτό το έχει κάνει πριν από 10-15 χρόνια για να παραγωγούν τα γαλλικά πράγματα ο Μελανσόν. Στην ουσία κάτι τέτοιο έκανε και ο Μακρόν. Θέλω και επειδή από ό,τι λένε εδώ οι πληροφορίες σας, οι δημοσιογραφικές, εμπνεύστηκε από τη γαλλική, από γαλλικές
ναι,
πηγές.
Αυτό ακούμε και διαβάζουμε. Ναι.
Έτσι. Δεν το ξέρω, εγώ το λέω αυτό που διαβάζετε. Αλλά δεν είναι περίεργο. Αυτό το πράγμα έχει κάνει ακριβώς ο Μελανσόν. Εδώ και 15 χρόνια που έφτιαξε τη France Assoumis. Και μάλιστα ο Μελανσόν είχε πάει ένα βήμα πιο μακριά, καμιά εξαετία πριν. Είχε πει ότι περνώντας την έκτη δημοκρατία θα πρέπει να αλλάξουν και τα συνδικάτα. Πράγμα που θεωρήθηκε Κάσους Μπέλη στη Γαλλία και το πήρε πίσω. Έτσι. Άρα δεν κάνει ο Τσίπρας κάτι πρωτότυπο. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο στην Ελλάδα γιατί από πού και σκούρε φίλε τράπεζα πήρε εσύ τι κάνεις ας πούμε σε σχέση με την ιστορία των παρατάξεων κτλ. Αλλά εξαραγή στη Γαλλία. Και ο Μακρόν το ίδιο πράγμα έκανε. Ναι. Διέλυσε τη δεξιά και το κέντρο και την κεντροδεξιά και το Σοσιαλιστικό Κόμμα και έκανε το κόμμα του. Και βγήκε ο Μακρόν και μιλάμε για μακρονιστές. Όπως μιλάμε στη Γαλλία για μελανσονιστές. Έτσι προφανώς θα μιλάτε και στην Ελλάδα για τους ευρικούς. Το αν αυτό είναι καλό ή όχι, δημοκρατικό ή όχι, είναι άλλη συζήτηση.
Ναι. Γιατί ήδη έχει προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, το δικό του σπίτι μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ουσιαστικά τους οδηγεί σε αδιέξοδο τους πρώην συντρόφους του.
Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ που διαχειρίστηκαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ουσία αποτυχημένοι. Και οι μεν και οι δε. Οδήγησαν μία παράταξη. Στην ήττα και στη διάλυση. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και ανθρώπων οι οποίοι είναι, πώς το λένε, έτσι, κινητικά σύμβολα. Αυτοί οι άνθρωποι, το ξέρω, πώς το λέω, και όχι, δεν θα ωραία πως το λέω, λέω και από πείρα. Είναι στρατηγοί οι οποίοι οδήγησαν ένα μπουλούκι, ένα στράτευμα το μετέτρεψαν σε μπουλούκι και το οδήγησαν σε μια σύγκρουση και σφαγή. Αυτό κάνανε.
Ναι.
Είτε είναι η υπέρ της ηγεσίας, είτε η κατά της ηγεσίας. Τη σημερινή του φάβελων.
Έστω λοιπόν και από απόσταση, εσείς τα παρακολουθείτε λοιπόν. Μέχρι αυτή την ώρα, τα βήματα που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθειά του να επανασυστηθεί, αυτό το rebranding που λέμε τέλος πάντων, είναι αυτά που πρέπει, είναι τα σωστά?
Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί γενικά είμαι έξω από τη λογική του rebranding. Στην πολιτική δεν κάνουμε προϊόντα και marketing. Στην πολιτική έχουμε πολιτικές γραμμές και τοποθετήσεις και επιλογές σε δίπολα τα οποία στείλονται, και αν είμαστε στην αριστερά πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα υπηρετούμε ή όχι τις λαϊκές τάξεις. Όταν εγώ σας λέω δημόσιο, καθολικό, εξυγχρονισμένο σύστημα υγείας από άκρος άκρους στη χώρα ανεξάρτητα κοινωνικής θέσης, αυτό είναι μια πολιτική θέση σαφής υπέρ των λαϊκών τάξεων, αναδιανομής εισοδήματος. Αν αυτό το πράγμα θα διατυπωθεί με σαφήνεια στα κείμενα και στα γραπτά, τότε θα το δούμε.
Θεωρείτε...
Αλλά στο παρόν είμαστε, είναι πολύ αρχαίο.
Θεωρείτε πολύ πιο σωστή επιλογή σε αυτή την προσπάθεια ανασυγκρότησης της προοδευτικής, όπως τη χαρακτηρίζουμε, παράταξης, να ήταν ηγέτης ένα νέο πρόσωπο, ή μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να το πετύχει τελικά?
Αυτό που
δεν έχει κλείσει
ιστορία,
ο κύκλος του, δηλαδή, ο πολιτικός ως ηγέτης.
Ναι, στην πολιτική ιστορία, και αν κάνω λάθος, αυτή η πιο αρμόδια διορθώση είναι συνήθως οι ηγέτες που προκύπτουν μέσα από κινήματα. Οι ηγέτες που θέλουν να φέρουν κάτι. Δείτε το παράδειγμα Καριστιανού. Ανεξάρτητα το αν συμφωνεί κανείς ή όχι, εγώ προσωπικά δεν διαφωνώ απόλυτα. Όχι πολιτικά δηλαδή, μέσα από ένα. Αλλά προέκυψε η Καριστιανού μέσα από ένα κίνημα. Το γιατί από αυτό το κίνημα έφυγε δεξιά και όχι αριστερά είναι μεγάλη συζήτηση που μπορούμε να αριστερά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ένα κίνημα κοινωνικό, διεκδικητικό, που να εδράζεται στα συνδικάτα, σε κοινωνικές συλλογικότητες, από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει, ούτε στη Γαλλία. Έτσι. Άρα το να αναδειχθεί ένα καινούριο πρόσωπο μέσα από το κοινωνικό κίνημα είναι μια κατάσταση η οποία δεν απαντιέται, γιατί δεν υπάρχει προϋπόθεσή της. Το αν ο κ. Τσίπρας είναι ο φορέας ενός άλλου πολιτικού σχηματισμού εντός του συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου συσχετισμού συστήματος, έτσι, είναι γιατί έχει την πρωτοβουλία και έχει τη δυνατότητα και την υποστήριξη να το κάνει. Οι άλλοι απέτυχαν όμως. Εγώ σας το λέω σκληρά. Ναι, από την άκρα αριστερά παίρνοντας, μέχρι το κόμμα του Βαρουφάκη, γιατί και εκεί μιλάμε για το κόμμα του Βαρουφάκη, μέχρι και το ΣΥΡΙΖΑ και τα παράγωγά του, πολιτικά έχουμε αποτύχει όλοι.
Δεν θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο,
πέτσι,
ναι.
Έτσι.
Δεν θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να υπάρξει μια συμπαράταξη σε αυτή τη συγκυρία? Δηλαδή, με δεδομένο ότι από την άλλη πλευρά θεωρεί λοιπόν η αντιπολίτευση ότι μια τρίτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Πρωθυπουργία θα είναι καταστροφή. Όταν το λένε αυτό όλοι στην αντιπολίτευση, δεν θεωρείτε ότι έχουν μια ιστορική ευθύνη να βάλουν στην άκρη εγωισμούς, προκαταλήψεις και τα λοιπά, και να βρουν ένα τρόπο να συνεννοηθούν?
Ναι, με ποια γραμμή? Να μην μπούμε στο θέμα πώς θα μοιραστούν τα οφήκια και οι εξουσίες, ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα στα ανθρώπινα και, πώς το λένε, και μέρος, ας πούμε, και του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, τα οφήκια και τα μικροοφήκια και τα βιλαέτια. Αλλά το θέμα είναι ποια γραμμή. Θα σας πω και πάλι το γαλλικό παράδειγμα. Το 24 έγινε το Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία, για να μην βγει η δεξιά, η άκρα δεξιά. Έτσι. Λοιπόν, το γαλλικό Λαϊκό Μέτωπο διαλύθηκε μέσα σε 2 χρόνια.
Ναι.
Αυτός που κυριάρχησε σαν πολιτική γραμμή είναι ο Μελανσόν και η Φρανς Ανσουμίζ, η ανυπόταχτη Γαλλία. Δεν συζητάω πάλι για το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί, έτσι, για τη διαδικασία μιλάω. Ναι. Άρα με αυτό στην Ελλάδα τέτοιε το ερώτημα του Λαϊκού Μετώπου, ας το πούμε. Και μάλιστα τέτοιε και από τα στελέχη και τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Αλλά από ό,τι φάνηκε δεν είναι αδύνατο να γίνει. Για λόγους εγγενείς. Άρα μιλάμε πια σε μια κατάσταση ποιος θα βγει μπροστά να ηγεμονεύσει. Γι' αυτό σας είπα. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας τώρα με εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που έκανε ο Μακρόν
και
ο Μελανσόν στη Γαλλία.
Προφανώς η επιδίωξή του πλέον είναι αυτή. Να βγει μπροστά και να διαλυθούν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή αλλιώς, ναι, αν
εγώ
δεν
πιστεύω ότι
μία...
τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως είναι διαλυμένα στην αριστερά. Δυστυχώς είναι πεσημιστική προσέγγιση που κάνω.
Ναι.
Εκτός από το ΚΚΕ, ναι. Έτσι.
Καλά, το ΚΚΕ είναι μια άλλη περίπτωση.
Που είναι μια άλλη κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, στην αριστερά τα υπόλοιπα κόμματα, ομάδες, οργανώσεις, συλλογικότητες είναι σε κατάσταση διάλυσης. Εγώ ξέρω είναι σε κατάσταση διάλυσης γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Ναι.
Αυτό μπορεί να αφορά και στο ΠΑΣΟΚ στην εξέλιξη των πραγμάτων.
Να σας πω, εγώ χθες άκουσα την διάβαση του πρωτοβουλίου, δηλαδή την τοποθέτηση του Υπουργού, ο οποίος είπε για τον υπότιτλο του κόμματος του κ. Τσίπρα ότι είναι σαν να αλλάξει, λέει, το δίπλωμα τρεις φορές γιατί να πάρει τέσσερις φορές. Δηλαδή, είχε τη συζήτηση στο επίπεδο της ικανότητας ή μη ικανότητας του Α ή του Β να διαχειριστεί μια κατάσταση. Που σημαίνει ότι από πίσω η ανάγνωση αυτή λέει ότι στο πολιτικό διατάφτα συμφωνούμε. Ότι πρέπει να διαχειριστούμε μια Ελλάδα στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο και θα δούμε αν τη διαχειριστούμε πιο τίμια, λιγότερο διαφανή, με περισσότερη διαφάνεια ή πιο marketing κτλ. Εκεί είναι η συζήτηση. Αλλά όταν η αριστερά δεν το μπορεί να τοποθετηθεί στο βασικό επίδειγμα της, το ξαναλέω, το χώρο που ξέρω. Δημόσιο, καθολικό σύστημα υγείας. Ναι. Ελεύθερο, δωρεάν για όλο τον κόσμο. Που μπορεί να παράγει αξία όμως. Μπορεί να παράγει και εμπορεύματα και να τα πουλάει τα εμπορεύματα στο εξωτερικό.
Άρα λοιπόν να μην μια αριστερή πολιτική, όχι με παλιά υλικά. Με υλικά που έχουν σχέση με τις ιδέες της αριστεράς. Αυτό που λέμε, αυτό που βλέπαμε όλα τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και αργότερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να λένε, δυστυχώς οι συνθήκες είναι τέτοιες που είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε κόντρα στις ιδέες μας κτλ. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το πλαίσιο. Δεν ισχύει αυτό.
Βέβαια, τις ιδέες μας τις έχουμε, γιατί οι ιδέες μας είναι αυτές που μπορούν να απαντήσουν στις κοινωνικές ανάγκες.
Σωστά.
Αν δεν απαντάνε στις κοινωνικές ανάγκες, ας πάμε στην Εκκλησία. Πιο καλά είναι στην Εκκλησία και στην Εκκλησία.
Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε λύσεις με αριστερό τρόπο στα προβλήματα που προκάλεσε ο καπιταλισμός.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα στον χώρο της υγείας γίνεται πραγματική επανάσταση, όχι μόνο με τα καινούργια φάρμακα που βγαίνουν, αλλά και με τις καινούργιες τεχνολογίες. Την είχε, το έλεγα και στην πανδημία. Εγώ μπορώ να είμαι στο ιατρείο μου στο Παρίσι και να καθοδηγώ το πώς θα γίνεται εξειδικευμένη διαχείριση ενός αρρώστου με θρόμβωση στην Ικαρία. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι επανάσταση. Άμα το σκεφτείτε και οικονομικά, ότι δεν χρειάζεται ένας άνθρωπος από το χωριό του να τρέχει στην Αθήνα να πληρώνει ιδιώτες γιατρούς, να κάνει ξενοδοχεία, ταξί κτλ. Αυτό είναι επανάσταση. Εάν απέναντι σε αυτό η αριστερά σταθεί και πει: Α, κοιτάξτε, δεν είναι κακό πράγμα αυτού μακριά από εμάς η τεχνολογία, γιατί είναι, θα πάρει κέρδος, ξέρω εγώ ποιος, οι μεγάλες εταιρείες, έχει χάσει το παιχνίδι. Αν θα βγει και θα πει: Εγώ θέλω ένα σύστημα το οποίο μπορεί να λειτουργεί με βελτιστοποιημένο προσωπικό, καλές συνθήκες εργασίας και να παράγει συγκεκριμένο προϊόν και να εξυπηρετεί τους αρρώστους από την Ικαρία μέχρι τα βόρεια πρόσθετα των Αθηνών με τον ίδιο τρόπο, τότε κάνει επανάσταση.
Κύριε Γεροντζιάβε, επειδή έχουμε ακόμα ένα λεπτό στη διάθεσή μας, θέλω πολύ γρήγορα να μου απαντήσετε. Σας τηλεφωνεί ο Αλέξης Τσίπρας και σας λέει: Αυτό που θέλεις στο σύστημα υγείας, αυτό κάνουμε. Ένα σύστημα υγείας δημόσιο, με τη μορφή αυτή που βάζετε κι εσείς. Θα έρθει, σας συμπαραταχθείς μαζί μου. Επιστρέφετε. Συμπαρατάσσεστε.
Δεν έχω φύγει. Η πρώτη απάντηση είναι ότι εγώ από την πολιτική παρέμβαση σε όλα αυτά και σε διεθνές επίπεδα αυτά λέμε. Άρα δεν έχω αποσυρθεί.
Δεν έχετε αποσυρθεί, αλλά μιλάμε τώρα για ενεργή
λοιπόν,
συμμετοχή
δεύτερο,
σε αυτό το.
Το αν θα ενταχθώ σε μια κομματική διαδικασία λόγω και τη κοινωνική μου θέση και τη προσωπική θέση ενό του μηχανισμού του μηχανισμού στου οποίου βρίσκομαι. Λοιπόν, το ερώτημα τη κομματική σύγκρουση θα ενταχθώ όπω έκανα και το 2023 όταν η σύγκρουση θα γίνει μεγάλη.
Μάλιστα.
Δεν θα ενταχθώ σε ένα κομματικό σχηματισμό ο οποίος θα παίξει μικροπολιτική.
Χωρίς συμβιβασμούς, λοιπόν.
Ναι, δεν υποτιμώ τη μικροπολιτική. Η μικροπολιτική είναι η πρώτη φάση που θα οδηγήσει στη μεγάλη σύγκρουση.
Μάλιστα.
Αλλά ο καθένας μας πρέπει να έχει συνέστηση τις θέσεις που έχει και από πού μπορεί να προσφέρει καλύτερα σε μια υπόθεση που λέγεται κοινωνική αλλαγή. Αυτό είναι το βασικό επίδικο. Δεν θα είναι αν ο Τσίπρας είναι υπουργός ή αν θα είναι ο Μητσοτάκης.
Μάλιστα. Κύριε
Γεροντζιάφα,
σας ευχαριστώ.
Το ερώτημα μας είναι. Ναι. Πώς θα προσφέρουμε στην υπόθεση που λέγεται κοινωνική αλλαγή και τη προστασία των λαϊκών στρωμάτων.
Σαφές, σαφές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.